Днешно 4-часовно издание. Ви споменав дека од минатата недела имаме и нов термин со колегата Благоја Бошковски и Буцко. Термин кој што го следите веднаш по главната струја, ефтината струја, се мешаат вакви работи и тоа е во ред. Значи, од 14 часот до 16 часот ја следите емисијата за театар со Благоја Бошковски и Буцко, насловена Сега тука. Во денешната епизода Буцко го најавува 59-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп, а разговор во студиото очекувате со доктор Ана Стојановска, уметнички директор и председател на собранието на МТФ. Се надевам дека ви беа инспиративни изминативе 4 часа во ефтина струја во рамките на отворената програма Разумен град. Денеска на програмата е граматички неточно, простете ми, изгубив концентрација после 4 часа. Оно што сакав да го кажам е дека вечерва на програмата можете да го очекувате новото издание на она битна листа која се бави со локалната сцена Ритам и звук со колегите Александар Гавровски и Александар Алексовски. Ова емисија ја слушате или топ листа, ако сакате, ја слушате од 18 до 12 часот. Од 18 до 20 часот и тоа секоја среда. Од мене останува само да се одјавам, веќе ми се плетка јазикот, би било паметно да си заминам и да ве поздравам со уште една песна за крај. Но предходно би сакала да ве подсетам со еден джингл кој што има врска со фестивалот Млади за млади, кој што ќе се случува на летната сцена на МДТ.
Почитувани, Македонскиот народен театар и Стереолаб радио презентираат Млади за млади. Фестивал на современа македонска музика. 6 вечери, 12 артисти на летната сцена Славиша Каевски во МНТ. 12 јуни четврток. Фанк Шуи и Спейс. 13 јуни петок. Фикшн и Карла Левински. 14 јуни сабота. Кем, Поетроника и Мик Диджей Сет. 19. јуни четврток. Мартин Джорлев со Животни и Елена Васова. 20. јуни петок. Новиот почеток и Милко. 21. јуни сабота. Светлост и Vagina Corporation. Билетите се достапни во билетарницата на Македонскиот народен театар и онлайн на mnt.mk. Средствата од билетите се наменети за фондот на Сепорт Кочани, поддржано од Македонскиот Телеком.
Ова звучи фантастично, не се пропушта. Се надевам дека ви звучеше примамливо. Ветив уште една песна за крај со која што и би се одјавила и ви би се заблагодарила за денешното внимание. Чао се, најдобро се слушаме наредната среда во 10 часот.
Trace of reason, no matter where you turn. And the walls will fall, affirming nothing. So what's it all about? Speak too loud. Get out for a while. Sit, sit, you'll see how the innocent bow to the death. What is your sins I know. Savage up by answer. Love haunts to
ефтина струја, радио емисија без ефект на стаклена градина. Секоја среда од 10 до 14 часот со Марија Кајава на Стереолаб. Одржливост, животна средина, борба против монокултура, лоши и добри вести од планетата Земја што се загрева.
Почитувани, Македонскиот народен театар и Стереолаб радио презентираат Млади за млади, фестивал на современа македонска музика. 6 вечери, 12 артисти на летната сцена Славиша Каевски во МНТ. 12 јуни четврток, Фанк Шуи и Спейс. 13 јуни петок, Фикшн и Карла Левински. 14 јуни сабота, Кем, Поетроника и Мик Диджей Сет. 19. јуни четврток, Мартин Джорлев со Животни и Елена Васова. 20. јуни петок, Новиот почеток и Милко. 21. јуни сабота, Светлост и Vagina Corporation. Билетите се достапни во билетарницата на Македонскиот народен театар и онлайн на mnt.mk. Средствата од билетите се наменети за фондот на Support Кочани. Поддржано од Македонскиот Телеком.
Сега тука. Емисија за театар и други нешта. Најави, осврти, разговори. Секоја среда од 14 до 16 часот на Стереолаб радио со Благоја Б. Бошковски.
Добар ден, 14 часот и 3 минути го почнуваме новото издание на емисијата Сега тука, посветена на театарските збиднувања во нашата земја. Ова емисија, јас сум Благоја Бабушковски, вашиот водител. Ова издание, денешново издание, го посветуваме на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, кој што се одржува во Прилеп оваа година од 6 до 13 јуни. Во студио ќе имаме Ана Стојановска, која што е уметнички директор на фестивалот и председател на Советот на фестивалот. Ќе да зборуваме за програмата и за предизвиците со кои што се соочуваше овогодишно издание. Останете на програмата за 10 минути најкасно, после некои 2-3 песни ќе не слушнете и мене и Ана овде од на Стереолаб.